Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Kristi forklarelsesdag kaller vi denne søndagen i kirkeåret. Og vi har lest evangelieteksten fra Matteus kapittel 17 om den gangen Jesus ble forklaret. Altså da et klart og sterkt lys skinte av han. Guds herlighet lyste fra han, rett framfor øynene på disiplene hans. Og de gamle profeterne, Moses og Elia, viste seg og snakket med han. Det var helt spesielle, overnaturlige, mirakuløse ting som skjedde oppe på Forklarelsesberget, som kanskje var fjellet Tabor, ca. 10 km fra Nazaret, eller kanskje fjellet Hermon, mye lenger nord. Vi vet ikke akkurat hva for et fjell det var. I vår tid er jo dessverre mange teologer og folk i kirkene rundt omkring. De kan si at de tror ikke helt bokstavelig på alle disse mirakelfortellingene i Bibelen. Om jomfrufødselen, om Jesu mirakelgjerninger og denne beretningen om Jesu forklarelse og mange andre. De tror ikke at det virkelig hendte. Men vent litt, sier de. Når vi kaller det for myter og legender, så betyr jo likevel ikke det at det er usant. Neida, det kan være mye sant og godt og meningsfullt i sånne myter og legender, sier de. Vi kan lære mye av deg. Og da høres det jo liksom så positivt og fint ut når det sies på den måten. Det høres jo ikke ut som en fornektelse av Guds ord da. Og mange lytter til disse teologene og andre og tenker at ja, da må det nok være sånn. Og vi lever jo tross alt i 2018 nå. Det er nok greit å kalle det for myter. Likevel kan det være sant og fint og meningsfullt, selv om det ikke egentlig har hendt på ordentlig, på ekte. Men dette er bedrageriske tanker, og det er destruktivt. Et kirke som kaller seg kristen, men som mener at sentrale begivenheter i Jesu liv er myter, ja, den kirke kommer til å ødelegge seg selv. Og Peter, Jesu apostel, han har jo allerede på forhånd avvist den slags ideer. Han skriver i dagens episteltekst: «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kun gjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.» Så det var altså ikke en slags fantasi eller drøm. Peter forteller ikke eventyr. Nei, det skjedde virkelig. De var øyenvitner, de så, og de hørte det med sine egne øyne og ører. Og Peter fortsetter med å oppfordre leserne til å holde fast på det profetiske ordet i skriften i Bibelen, for det er pålitelig. Pålitelig. Vi kan stole på det. Det er ikke menneskeord og mennesketanker, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Og det ordet er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter, skriver Peter. Johannes var også blant de tre disiplene som var til stede ved Jesu forklarelse oppe på fjellet. Og Johannes skriver i begynnelsen av sitt første brev: «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss.» Og i tillegg til Peter og Johannes var også Jakob med opp på fjellet. I parallellteksten i Lukas evangeliet kapittel 9, der står det at Jesus tok de tre med seg for å be. Jesus gikk ofte i fjellet for å be, vet vi. Og når tida nærmer seg for hans lidelse og død, da kjente han ikke noe mindre behov for å be. Han hadde allerede begynt å fortelle disiplene om at menneskesønnen skulle overgis i menneskers hender. Han måtte lide mye, han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Jesus måtte fullføre det store oppdraget som var lagt på han. Det som ventet han i Jerusalem, fylte han med angst og gru, så han trengte å be oppe i fjellet for å bli styrket. Alt la han fram for sin far i bønn. Og det samme får vi også gjøre. Alt som tynger oss, får vi bære fram for vår himmelske far. Peter skriver, «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Og Paulus skriver i Filipperbrevet, «Legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk.» Og så var det mens Jesus ba, skriver evangelisten Lukas. Det var da det skjedde noe helt spesielt. Ansiktet hans fikk et annet utseende. Klærne ble blendende hvite. Ansiktet hans skinte som solen, står det hos Matteus. De tre disiplene var øyenvitner og ble svært overrasket. For til daglig i hverdagen så jo Jesus ut som et ganske vanlig, fattig menneske, som de fleste andre folk i Galilea. I Nazaret var han vokst opp som andre gutter. Jesus er et sant menneske som oss. Han er en del av menneskeslekta. Men samtidig så er han jo Guds evige sønn. Han er samtidig både Gud og menneske. Paulus skriver noe ufattelig, at i hans kropp bor hele guddomsfylden. Kolosserbrevet kapittel 2. Dette er et stort og ufattelig mysterium, men det var det som var grunnen til at det lyste så klart og sterkt av han den dagen på toppen av fjellet. Han som vanligvis gjemte sin guddommelige herlighet under en ydmyke og svake tjenerskikkelse, han ble forklaret. De tre disiplene så Guds herlighet som skinte klart fra Jesus. For denne mannen, dette mennesket, er Gud. Etter dette trengte de tre aldri å tvile mer på at Jesus virkelig var Guds sønn, som var blitt menneske. Han er den usynlige Gud sitt bilde, skriver Paulus i Kolosserbrevet. Den usynlige Gud sitt bilde. Den enbårne sønnen som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er, står det i Johannes evangeliet kapittel 1. Jesus har vist oss hvem Gud er. Han er en Gud som elsker oss så høyt at han selv ville bli en av menneskeslekta for å frelse oss, gjenløse oss ved sitt blod og sin lidelse på korset, slik at vi kan ha samfunn med han og kjenne han og ikke gå fortapt. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og samtalte med Jesus. Tenk disse profetene som hadde levd på jorda mange hundre år før Jesus ble født. De sto der og snakket med han nå. Hva slags samtale var det? Hos evangelisten Lukas får vi vite at de talte om den utgangen livet hans skulle få. Om det han skulle fullføre i Jerusalem. Det var jo ikke så lenge til. Nå skulle det snart gå i oppfyllelse. Det som Moses og Elia og de andre profetene i den gamle paktens tid hadde talt og skrevet om. Messias var endelig kommet til jorda. Guds lam skulle ofre seg selv og grunnlegge en ny pakt ved sitt blod og sin død. Peter begynner å blande seg inn i samtalen, spontant og lite gjennomtenkt. «Herre, det er godt at vi er her», sa han. Han ønsker at det måtte være lengst mulig. «Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa, nevner Lukas. Det var en plutselig innskytelse han fikk, som virket som en smart idé, å bygge tre hytter. Men Gud syntes hvis ikke det var så smart, for før Peter hadde snakket ferdig, så kom altså en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» Disiplene ble livredde, kastet seg ned med ansiktet mot jorda, men Jesus kom og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde.» Og da så de altså bare Jesus der. Disse herlige ordene fra Gud Faderen: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede, hør ham.» De ordene peker på det som er det aller viktigste for oss mennesker. Vi mennesker har jo lett for å tenke at det viktigste vi gjør, det må jo være å tjene ham, gjøre gode gjerninger, arbeide og bygge Guds rike. Og mennesker har også litt lyst til å tro at det er våre egne gjerninger som liksom gjør at Gud kan bli fornøyd med oss, sånn at vi til slutt blir frelst. Men dette er feil, og Gud avbryter oss og peker på hva som gjelder. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Her henviser han oss til den eneste veien til frelse. «Dette er min sønn, Jesus, min elskede.» Det er han, og det er det som han har gjort for oss, som er den eneste redningen. «Hør ham! Lytt til hans ord! Lytt til evangeliet! Bare der finner dere det dere trenger. Der er frelsen. Å høre Jesus, høre det gode budskapet om frelseren, der er redningen vår. Ikke i hva vi selv gjør, men i den elskede sønnen som Gud har sin glede i, og det som sønnen har gjort for oss. Dette budskapet, evangeliet, er Guds kraft til frelse. Når Gud ser på verden, så kan han se svært mye som han ikke har noen glede i. Det gjør han tvert imot trist og skuffet og sint og vred. Å se all denne synd og all misunnelse, strid og fiendskap, egoisme, selvopptatthet og ondskap blant oss mennesker, det er et trist syn. Og alle de tingene ser han jo ikke dessverre bare rundt omkring i verden, rundt oss, men også her hos oss og i oss alle sammen. Vi er syndere, synder bor i oss. Sånn som vi er i oss selv, er vi fortapt. Vi trenger en frelser, og Gud peker på frelseren: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Klærne til Jesus er blendende hvite. Han er hellige og uskyldige, rene. Og tenk på hva Gud har sagt gjennom profeten Jesaja, at om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. På grunn av Jesu dyrebare blod som rant på korset for våre synders skyld, så er vi blitt renset fra all urettferdighet. Nå får vi tilhøre han, og han tilhører oss, for han har gitt seg selv til oss. Og hans rettferdighetsdrakt dekker oss som tror på han, sånn at vi står framfor Gud, rene og rettferdige, himmelen verdige. I dåpen fikk vi den drakten. Mange av oss ble jo på dåpsdagen rent fysisk kledd i en hvite dåpskjole, for å illustrere at Gud har dekket oss med den hellige og feilfrie rettferdighetsdrakten til Jesus. Sånn at vi kan si med profeten Jesaja i det 61. kapittelet: «Jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud, for han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighetskappe.» Tenk på besteforeldre og foreldre som ser på barnebarnet eller barnet sitt, og så blir de så fylt av glede og ømhet og gode følelser. Ja, sånn ser Gud på deg og meg også, på grunn av Jesus. Han sa: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Og han sier det samme til oss. Du og du og du er mitt kjære barn som jeg har min glede i. På grunn av Jesus, stedfortrederen vår, som levde et fullkomment hellig liv, oppfylte hele loven med alle dens krav og bud for oss, og døde og oppsto for oss. Alt som han har gjort, det er våres, det tilhører oss, det blir tilregnet oss. Helt ufortjent, bare av Guds godhet og nåde. I glede og takknemlighet for den store kjærligheten som Gud har vist oss, så vil vi også vise kjærlighet mot andre. Men nummer én må likevel være dette, altså. Hør ham. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham. Ett er nødvendig, sa Jesus til Martha fra Betania, hun som var så opptatt av å gjøre ting for Jesus. Ett er nødvendig. Hør ham. Og lytte til Guds ord, ta til oss av Jesu evangelium, det gode budskapet om hva frelseren vår har gjort for oss. Det er det aller viktigste. I evangeliet hører vi Jesus sin stemme. Han trøster oss, vi som strever med synd, og som ofte føler oss mislykka og redde. Han rører ved oss og sier, reis deg og ikke vær redd. Sånn som han sa til de tre apostlene. Han fornyer oss ved evangeliet, reiser oss opp igjen, gir oss ny kraft og glede gjennom budskapet om syndenes tilgivelse av bare nåde. Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det, sa Jesus til ei dame i folkemengden som ropte til han, salige er det mors liv som bar deg og brystene som du diet. Dette var ment som et flott kompliment til Jesus. Men han svarte altså, si heller, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det. Hebreabrevet begynner med disse ordene. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Så hør ham. Hør på sønnen. Vi som er her i dag har jo ikke sett Jesus lyse og skinne på forklarelsesberget. Vi har ikke sett han med våre egne to fysiske øyne. Gud vet at vi ønsker at vi kunne gjøre det her på jorda. Men han sier at vi er salige når vi tror uten å se. I evangeliet, her i Bibelen, Guds ord, taler altså Jesus til oss og lyser og skinner for oss inn i hjertet vårt. Jesus er verdens lys. Den som tror på han skal ikke vandre i mørket. Peter og Jakob og Johannes var glade for å få se Jesus sin lysende herlighet, men det varte bare noen få minutter. Noen korte glimt, så måtte de ned fra forklarelsesberget og i stedet følge Jesus opp til Jerusalem, opp til et annet berg, Sionsfjellet, med Golgata, der gjenløseren vår skulle lide fælt og dø på et kors. Tenk han som er Guds evige sønn, den guddommelige, hellige, uskyldige, skulle lide og dø på et kors. Men senere skulle han oppstå igjen. Jesu forklarelse som vi minnes nå i dag, det var en virkelig hendelse som peker fram mot våres herliggjørelse på den ytterste dagen. På oppstandelsens dag skal vi, som tilhører han, bli forvandlet og kledd i uforgjengelighet, udødelighet, og få se Guds enbårne med våre egne øyne. Allerede gamle Job i Det gamle testamentet lengta etter det og få se han med egne øyne. Han sa, Job, jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Mine øyne ser. Det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel. Må Gud lyse og lede oss fram til det målet. Vi vil lytte til Jesu røst i ordet. Hør ham. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede, sa stemmen ifra himmelen, fra skya. Jesus, Guds enbårne sønn, er altså stedfortrederen vår, og på grunn av ham så ser Gud også på oss med velbehag. Vi er mennesker her på jorda som han har glede i. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.